96.
Добре дојдовте во Клаб Инфо, клубскиот информатор на Радио Равел. Доколку се уште немат идеја што би правеле вечерва, одвојте неколку минути да ги слушнете нашите предлози.
Клаб Инфо.
Во клубот Ritox, PMG колектив од Скопје и Happy People од Белград ќе обележат 10 години од заедничкото дружење. Влезот пред полнок ќе биде слободен, а потоа 150 денари. Во клубот The Club настапува DJ Lor од Германија, кој е дел од техно дуото TSUMM и издава за повеќе германски издавачки куќи. Неговото гостување е дел од единствената лейбл забава во Македонија и тоа на Excel. Покрај Lor ќе настапат и нашите DJ Sound Diffusion и Monumental. Влезницата чини 150 денари. Хардкор составот Last Hope од Софија вечерва гостува во клубот Castro. Македонците Smooth ќе се појават во улога на предгрупа, а поддршка ќе даде еден од најактивните хардкор бендови во моментов, охриѓаните Hard Faced. Влезот ќе чини 150 денари. Во клубот Midnight настап на South Park. Во клубот Hard Rock, DJ сетови на Бабура и Боби. Во Бони, сериозно зезање.